ครับกรรมการผู้จัดการใหญ่กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF นางคริสตินลาการ์ดสนับสนุนความพยายามของทางการจีนที่จะช่วยรักษาเสถียรภาพของตลาดหุ้นจีนท่ามกลางความผันผวนที่รุนแรงนะครับ IMF ยังกล่าวได้ว่าความผันผวนในตลาดหุ้นจีนนั้นไม่น่าจะส่งผลกระทบถึงเศรษฐกิจโดยรวมของจีนในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับทางการปักกิ่งพยายามทัดทานแรงเทขายในตลาดหุ้นจีนที่รุนแรงและเข้าแทรกแซงเพื่อพยุงราคาหุ้นด้วยนางลาการ์ดกล่าวว่าการเข้าป้องกันการเปลี่ยนแปลงที่ไร้ระเบียบในตลาดถือว่าเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ซึ่งมีความรับผิดชอบที่ต้องทำเช่นนั้นครับและอีกด้านหนึ่งครับเจ้าหน้าที่ระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดกล่าวหลังจากการประชุมว่าเศรษฐกิจอเมริกันยังคงขยายตัวในระดับกลางๆแม้ว่าต้องเผชิญกับการปรับตัวขาลงของภาคพลังงานและความยากลำบากของเศรษฐกิจในประเทศอื่นๆนะครับเฟดบอกว่าการขยายตัวของการจ้างงานในสหรัฐมีความชัดเจนและน่าจะปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องในปีนี้อย่างไรก็ตามเฟดไม่ได้พูดถึงความเป็นไปได้ที่จะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในปีนี้ครับไปกันที่ยุโรปบ้างครับบริษัทผลิตรถหุ้มเกราะ Nexter System ของฝรั่งเศสกับ KMW ของเยอรมนีลงนามควบรวมกิจการกันนะครับบริษัทแห่งใหม่นี้จะมีความแข็งแกร่งและมีโอกาสที่จะขยายกิจการด้านการผลิตรถถังซึ่งทั้ง2แห่งจะมีรายได้รวมต่อปีราวๆ 2,000 ล้านยูโรนะครับส่วนจำนวนลูกจ้างนั้นอยู่ที่ 6,000 คนครับเข้าสู่วงการธุรกิจเรื่องของบริษัท Twitter ครับหุ้นของ Twitter ร่วงลง 14.5% ในวันพุธซึ่งแตะจุดต่ำสุดในรอบมากกว่า1ปีในช่วงบ่ายของการซื้อขายในสหรัฐนะครับแรงเทขายเกิดขึ้นหลังจากที่นักลงทุนเห็นว่าการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ใช้ Twitter นั้นเป็นไปอย่างเชื่องช้าเกินไปแจ็คดอร์ซี่ CEO ของ Twitter และผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทบอกว่า Twitter นั้นไม่พอใจกับการขยายตัวของจำนวนผู้ใช้ในขณะนี้ทางบริษัทรายงานครับว่าโดยเฉลี่ยแล้วมีผู้ใช้รายเดือน316ล้านรายซึ่งเป็นผู้ที่เข้า Twitter อย่างสม่ำเสมอในช่วงไตรมาสที่2ของปีซึ่งถือว่าเพิ่มขึ้นน้อยกว่าร้อยละ3เทียบกับ3เดือนก่อนหน้านั้นนะครับจาก Twitter ไปที่ Facebook ครับบริษัท Facebook ประกาศรายได้ของไตรมาสที่ผ่านมาโดยที่รายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ39นะครับขณะที่กำไรสุทธิลดลงมาอยู่ที่715ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่แล้วเทียบกับ788ล้านดอลลาร์ช่วงเดียวกันของปีก่อนครับยังไม่ไปไหนนะครับอยู่ที่ Silicon Valleyบริษัท Yahoo ซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยีนั้นจะเปิดตัวแอปพลิเคชันใหม่ที่ชื่อ Live Text นะครับซึ่งแอปพลิเคชันนี้สามารถทำให้ผู้ใช้ส่งคลิปวิดีโอได้ง่ายๆเช่นเดียวกับการส่ง Text โดยที่วิดีโอคอลนี้แปลกตรงที่ว่าผู้อื่นจะไม่ได้ยินเสียงเพื่อความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้นะครับแอปดังกล่าวนั้นจะเปิดตัวในวันพฤหัสบดีและสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบของ Apple และ Android ครับแล้วส่งท้ายครับบริษัทหลายแห่งในประเทศจีนที่จังหวัดฮันตันมณฑลฮีเปยมีนโยบายที่ให้พนักงานรู้สึกผ่อนคลายด้วยกิจกรรมพิเศษทุกๆเดือนโดยที่ธีมนั้นจะแตกต่างกันไปล่าสุดบริษัทในจังหวัดดังกล่าวหลายแห่งอนุญาตให้พนักงานใส่หน้ากากมาทำงานได้นะครับทั้งนี้ไม่ใช่ว่าเป็นการใส่หน้ากากที่หมายความว่าแสดงความไม่จริงใจต่อกันเพราะเป็นการใส่หน้ากากจริงโดยเชื่อว่าเป็นสีสันสนุกและยังทำให้คนรู้สึกผ่อนคลายโดยที่ไม่ต้องรู้สึกว่าอยู่ภายใต้แรงกดดันเพราะเจ้านายและเพื่อนร่วมงานหลายคนนั้นยากที่จะระบุตัวของคุณนั่นเองครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน